Өфе уақыты 17 сағат. Республиканың гидрометеоудәге қабар иді. Хауа тұрушы.
Иртәгә 10 августта республикала һәм Өфөлә көндең аязлы болытлы яумтышымһыз булуы көтелә. Ел юнәлешен үзгәртүсен талгын. Һава температура республикала төндә 11-16, көндәр 25-30, Өфөлә төндә 12-14, көндәр 27-29 градус җылы буласак. Алдагы 2 көндең коры һәм эссе торуы көтелә.
Һез ашкадарды тыңлайсыз.